Mierīgs jūras vējš un viļņu šalkoņi šķietami neliecina par katastrofu, ko Liepājas notekūdeņa attīrīšanas iekārtas piedzīvoja svētdien. Šobrīd jau tur tiek vestas smiltis, tiek zaģēts un remontēts, lai nenotiktu neattīrītu notekūdeņu noplūdu jūrā. Jau notikuma vietā sarunājos ar Liepājas ūdens vadītāju Andi Dejus, kurš stāsta, ka notekūdeņu pirmsatīrīšanas rezervuāra siena sagāzās ap 5:30 vakarā. Notekūdeņi, kas atradās sabrukušā rezervuāra sekcijā, noticēja turpat uzņēmuma teritorijā.
Pēc tam mēs atvērām avārijas izeju uz jūru.
Kurā vietā tas iztek jūrā?
Teka viena daļa teka no pilsētas notekūdeņiem, jo mēs cenšamies pamat notekūdeņus atbalēt pilsētas kanalizācijas tīklā, kas pēc apjoma ir apmēram 20 tūkstoši kubikmetri, kas plus mīnus ir apmēram 2 dienu pilsētas kanalizācijas notekūdeņu apjoms. Savukārt izlaidu jūrā ir 1,3 km no krasta atrodas.
Un tas, kas iztek, tas iztek diezgan tālu jūrā, tad tas nav pie pašas krasta līnijas.
Nē, mums izvada, piekam gals nav viena cauruļa, tur speciāli sistēma izkliedējoša, kas izkliedē notekūdeņus arī tīros notekūdeņus, kurus mēs nevaram jūrā.
Pašlaik gan jūrā turpina izplūst neattīrīti notekūdeņi, tāpēc paredzēts izbūvēt pagaidu kanalizācijas vadu. Pēcpusdienā vēl labi redzams, kā sabrukusi 2009. Gadā būvētā konstrukcijas siena. Pašlaik nav skaidrs, kāpēc tas noticis, jo nekas par to nav liecinājis, uzsver Dejus.
To mēs izpētīsim. Būs eksperti Rīgas Tehniskās universitātes, viņi iedos slēdzienu. Teikt, ka no vecuma tas ir laiks daudz par īsu, lai būtu no vecuma.
Tātad kaut kādu citu iemeslu
redzot ir. Bijusi.
Kas tur šobrīd tiek vests un darīts?
Tur tiek stiprināta vēl vesošā sekcija. Pirmsatīrīšanas ar domu palaist notekūdeņus par vēl saglabājušo sekciju un tādējādi nepludināt uz jūru.
Un kad varētu novērst pilnībā šobrīd to tecēšanu uz jūru, nav prognozes.
Kā to līdz tā uzreiz?
Vislielākais piesārņojuma īpatsvars varētu būt Medzes pagasts teritorijā, taču izkliedētā veidā ar straumēm tas plūst Pāvilosts virzienā. Liepājas ūdens certificētā laboratorijā ir paņemts analīzes. Ņemot vērā ārkārtas situāciju, Liepājas domē šodien notika preses konference, kuras laikā par aktuālo informēja arī Liepājas valsts pilsētas domas priekšsēdētājs Gunārs Anziņš no Liepājas partijas.
Šobrīd visi analīzes rezultāti ir savākti. Tiek veiktas gan Liepājas pilsētā, gan arī Medzes pagastā. Jo vakardien mēs konstatējām, ka lielākās vējas traumas ir vējuši vai virzās uz tieši Medzes pusi. Mēs darām visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk mēs varētu apturēt piesārņojumu izplešanos Baltijas jūrā.
Kaut arī aptaujā tie liepājnieki pauda bažas par piesārņojumu, tomēr cilvēki bija saprotoši.
Viss, kas gadās.
Labi, ka mēs neesam Ukrainā, labi, ka bumbas uz galvas nekrīt.
Jā.
Šito jau novērsīsim, es ceru.
Tas tomēr dabai kaitē un tā.
Bet nu briesmīgi, tas ir briesmīgi.
Tas siena vienkārši neizturēja to slotu.
Ko tagad darīt? Peldēt nevar iet, jādzen viss no jūrmalas ārā?
Liepājas reģionālās slimnīcas vadītāja Līga Priedena aicina cilvēkus neiet peldēties apdraudējuma zonā, lai nebūtu saslimšanas riski. Biežāk šādos gadījumos konstatē zārni infekcijas. Dienvidkurzemes novada pašvaldība informējas iedzīvotājus, lai viņi maksimāli samazina ūdens patēriņu. Līdz pat Pāvilostai piekrastē tiek izvietotas arī informatīvas zīmes peldēt aizliegts. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.